ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Startup With นะคะวันนี้เราพากันมานอกสถานที่นะคะยินดีต้อนรับคุณนพดลสุเนตาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอันนี้ผมเป็นกองเชียร์ตัวเอง
ต้องเล่าก่อนว่าพี่นพดลเนี่ยต้องขออนุญาตเรียกพี่นะคะก็คือว่าเป็นเจ้าของโฮสเทลถึง3สาขาด้วยกันนะคะน้องหมีเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงคนหนึ่งเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยที่ได้ยินเรื่องราวของพี่นพดลเนี่ยผ่านจากรายการทีวีรายการหนึ่งนะคะก็เล่าถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่จบสถาปัตย์จุฬานะคะทำไมทำมาก็กลายมาเป็นเจ้าของโฮสเทลนะโดยที่เรียกว่าจะพลอดจะพลูดีกว่าแล้วตอนนี้ก็ขยายสาขาเหมือนกับ 7-Eleven และเป็นสาขาที่3แล้วนะคะในวันนี
้ 7 มี3สาขาเองเหรอคร
ับ ก็แบบกลายเป็นแบบเชนของโฮสเทลนะคะนี่คุยกันนิดนึงค่ะพี่นพดลนี้เราก็เกริ่นขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเป็นหนุ่มสถาปัตย์เนาะทีนี้ตอนที่เรียนสถาปัตย์เราก็รู้ว่ามันจะมีสถาปัตย์หลายเวอร์ชันมากจนแบบคนที่ไม่ได้เรียนอย่างน้องหมีเนี่ยสับสนเล็กน้อยถึงปานกลาง
ครับ
มันมีสถาปัตย์ภายในตัวนั้นพี่นพดลเรียนด้านอะไรมาคะ
สถาปัตย์ออกแบบอุตสาหกรรมมันจะเป็นภาควิชาออกแบบ ID Industrial Design นะครับก็ที่ Industrial Design เนี่ยก็จะเรียนหมดเลยก็คือจะเรียนสถาปัตย์แต่ว่าเราจะเรียนอยู่ 2-3 ปีแรกนะครับก็คือออกแบบบ้านออกแบบตึกปึ๊บเสร็จแล้วก็จะไปเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบกราฟิกดีไซน์ออกแบบเซรามิกออกแบบเท็กซ์ไทล์คือแบบจับฉายมากออกแบบอินเทเลียอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียนแบบจับฉายมากเก่งเป็นเป็ดเลยครับ
วันนี้พี่ตอนแบบโปรเจกต์จบนี้แบบเขาจำได้ว่าถาปัดเขาต้องมีให้ทำอะไรสักอย่างใช่ไหมคะตอนนั้นพี่ทำอะไรเอ่ย
จำอะไรไม่ได้ฮะนานมากแล้วลืมโปรดักอะไรสักอย่างนึงนี่แหละก็ไม่รู้งานอยู่ตรงไหนวิทยานิพนธ์หายไปไหนไม่รู้
นะคะครับก็หลังจากที่จบสถาปัตย์มาก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่สักพักหนึ่ง
แล้ว3เดือนฮะ
3เดือน
3เดือนโดนไล่ออก
เร็วมาก
เร็วมากเร็วมากครับเป็นลูกจ้างแบบชั้นบัตรซบอะครับ คือก็ไปทำงานเขาวันทำงานเดือนหนึ่งก็มีอยู่ประมาณ22วัน
ค
่
ะ
ใช่ไหมครับก็เราไปทำงานสายสัก17วันที่เหลืออีก5ไม่ได้ไป
เป็นตัวอย่างที่ดีนี่อันนี้ต้องพูดเลยนะว่าคือเราเข้าใจเลยคนที่แบบ
มาก
ตัวอย่างของแบบเจนยุคนี้ที่แบบต้องการเป็นนายตัวเองคือต้องมาแพทเทิร์นนี้ใช่เลย
ไม่ใช่
พ
ี่
นพดลเนี่ยนำเทรนด
์นำเทรนด์คือไม่มีใครเขาจ้างฮะ เลยต้องออกมาพึ่งพิงตัวเอง
แล้วพอหลังจากนั้นก็คือมาทำบริษัทเป็นของตัวเองทำสัก3เดือน
ใช่ครับทำอีกเจ๊งอีก
ต้องเล่าก่อนค่ะว่าพี่นพดลเขาจะมีสูตรว่าทำอย่างไรให้เจ๊งใช่ไหมคะซึ่งก็ยังจำมาถึงทุกวันนี
้เราจะวนไปเรื่องนั้นแหละครับ
ไม่เป็นไรอย่าไปคุยกันถึงเรื่องอะไรค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องมงคลกันดีกว่านี่ก็จะพัดจะผูกว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นคนเข้ามาทำงานในระบบอยู่ได้3เดือนเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าของกิจการมาโดยตลอด
ครับ
ใช่ไหมคะ
เพราะไม่มีใครจ้างครับ
โอ้ยฟังแล้วแบบตกลงที่เรามาพูดนี่คือรายการวงเวียนชีวิตนะ
ชื่อรายการอะไรนะสลาคนเศร้า
วงเวียนชีวิตนะคะใครอยากที่จะจ้างพี่นพดลเดี๋ยวติดต่อเบอร์ท้ายรายการ
ไม่ปลดหนี้เดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้ฟังมา
ตอนที่พี่สัพพะจับผูมาทำโฮสเทลเนี่ยค่ะคือต้องเล่าก่อนว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเราสัมภาษณ์พี่นพดลก็จริงแต่ว่าไม่เคยได้เข้าไปเยือนโฮสเทลจริงๆคือดูผ่านรายการทีวีซึ่งพบว่าโฮสเทลเนี่ย ค่อนข้างดังมีหลายทีวีพอรายการที่หนึ่งมาก็เราก็จะเห็นยิบย่อยอีกหลายรายการจนกระทั่งในวันนี้พอมาเปิดสาขาล่าสุดได้มีโอกาสไปเยือน นะเห็นปูนเปลือยนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนสองสาขานั้นเนี่ยอันนึงที่น่าสังเกตคือมีลายเส้นเป็นของตัวเองอีกแล้วทั้ง3สาขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นไม้มีความเป็นแบบแอนทีคอะไรอย่างเงี้ยมันมีแรงบันดาลใจมาจากไหนล่ะคะ
เอาแบบหล่อหรือไม่หล่อ
เอาพี่ว่าหน้าตาพี่ถ้าพี่ว่าหล่อพี่ตอบแบบหล่อ
ตอบแบบหล่อ
โยน
คือมันเป็นเรื่องของแบรนด์ไอเดนติตี้ฮะนี่คือเราจะต้องแบบทำอะไรเราจะต้องมียูนิคเนสของเรานะฮะก็คือมีความเป็นเอกลักษณ์ยากที่จะลอกเรียนแบบอันนี้แบบหล่อเอาจริงๆคือขี้เกียจคิดใหม่ครับคือสาขาแรกมาเป็นไม้ไปแล้วฮะสาขา2สาขา3อยากทำให้มันเหมือนกันไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องคิดใหม่อันนี้ง่ายดีครับ
คือจุดหนึ่งที่น้องหมีสังเกตลักษณะของพี่นพดลเนี่ยนะคะก็คือว่าตอนที่เราเดินเข้ามาในขณะนี้เนี่ยตอนนี้อยู่กันที่ที่พักของพี่นะคะพี่จะต้องดูต้นไม้ต้นนั้นมันหายไปแล้วว่าวันนี้ต้นไม้ต้นนี้ที่เราเคยมาเยี่ยมตอนนี้ ตายไปนะคะมีคนมาขุดไปคือดูเป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโดยรอบมากๆและธรรมชาติ
พี่จะว่าคนเรื่องมากเลยเป็นพวกจู้จี้อะไรอย่างเงี้ยชอบจับผิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
คืออยากรู้ว่าการที่แบบมาทำโฮสเทลเป็นของตัวเองในฐานะที่คนจบสถาปัตย์เอาจริงๆได้ใช้ความรู้ด้านสถาปัตย์เองเยอะไหมพี่หรือว่าเป็นเอาจากความชอบของเรามากกว่าเป็นด้วยเซนส์ของเราว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นในลักษณะเนี้ย
มันก็พอได้ใช้บ้างได้จัดแปลนจัดอะไรบ้างเอาตามที่เรียนมาก็มาตรฐานความรู้ผมก็เท่ากับเด็กปี2เนี่ยแหละครับสต็อปอยู่ตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วก็อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นก็ได้จัดแปลนจัดอะไรบ้างแล้วเรื่องของการตกแต่งมันก็เป็นเรื่องของรสนิยมแล้วเชื่อว่าก็ใครๆที่มีความสนใจเรื่องการตกแต่งเรื่องการทำออกแบบอะไรเงี้ยดูหนังสือออกแบบเยอะๆก็ทำได้แบบเดียวกันคึ่งๆคล้ายๆก็จัดเอาตามแคตตาล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือว่าเป็นศาสตร์แบบลึกลับจากอียิปต์โบราณอะไรอย่างนั้นมันก็ทำมันก็พอจะจัดแต่งไปก็วางดูตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่ก็หยิบใหม่จัดใหม่ไอ้ที่เห็นอยู่สวยๆนี่ทำๆลื้อๆหลายเที่ยวอยู่เหมือนกันทำจนช่างเกียจขี้หน้าหมดแล้ว
คือลาออกไปหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ที
่ไปออกพอดีไปหมดแล้วฮะก็คือทำๆลื้อๆอยู่หลายรอบบางทีมันก็ทำออกมาแล้วมันก็ไม่ค่อยใช่อย่างที่คิดเท่าไหร่เขียนในแปลนมันก็สวยดีพอไปลงจริงปั๊บเอามันใหญ่เกินมันเล็กเกินมันจ่อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับไปเรื่อยๆมันมีเรื่องของหลักการของ Toyota อันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการ Lean Manufacturing นะก็คือเป็นการปรับแบบปรับปรุงย่อยไปเรื่อยๆทำโฮสเทลทำธุรกิจผมก็จะใช้หลักการเดียวกันก็คือไม่ได้ทำโป๊ะเดียวเสร็จคือไม่เหมือนกับอย่างอื่นอ่ะคนอื่นเขาจะชอบทำแบบคิดมาเลยเอาทีเดียวเอาให้จบแล้วผมจะได้ไปทำอย่างอื่นต่ออันนี้เราไม่ใช่ลูกแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งคือด้วยเงินลงทุนของเรามันไม่ได้สูงมากคือเราใช้ทุนส่วนตัวตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีเงินมาแบบเฮ้ยโยนไปเลย10ล้าน15ล้านเปิดให้เสร็จ6เดือนต้องเสร็จนะเดี๋ยวเปิดที่ถัดไปถึงแบบไม่มีอันนี้ไม่มีอะไรเป็นระบบแบบนั้นเลยครับที่พูดมาคือไม่ได้ทำก็คือทำไปเรื่อยก็คือค่อยๆเติมมันก็จะเหมาะกับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยหน่อยคือไม่จำเป็นจะต้องแบบมาโอ้โหทุนมาเป็นก้อนขนาดใหญ่ทุนเล็กๆนี่แหละค่อยๆเติมไปตอนนี้มันจะมีทุนตั้งต้นก่อนสำหรับงานโครงสร้างเป็นหลักที่เชียงใหม่ก็จะเห็นว่าเรามีโครงสร้างลิฟต์แล้วแต่ยังไม่มีลิฟต์ยังไม่มีลิฟต์เพราะว่า
ไว้ก่อน
ยังไม่มีตังค์
แต่คนมาดูนี่เห็นแล้วเอ้ยเดี๋ยวสักพักจะมีลิฟต์
เดี๋ยวสักพักมีลิฟต์ก็ไม่ใช่ว่าผมรวยนะก็คือตังค์หมดก็ไม่ต้องมีลิฟต์แต่มีเสาลิฟต์มาแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์อีกแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวโครงลิฟต์มาคือมันไม่ต้องคือใครที่อยากจะเริ่มอ่ะบางทีก็แบบไม่มีเงินทุนไม่รู้จะทำไงดีอะไรเงี้ยมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากทำไปตามกำลังตัวเอาน้อยน้อยก็ทำก่อนพอให้มันเปิดขายมีรายได้เข้ามาก่อนได้เดี๋ยวพอมาได้ปุ๊บจะเห็นว่าที่เชียงใหม่มันโล่งๆอยู่เดี๋ยวพออยู่ไปเดี๋ยวของ
เดี๋ยวของ
งอกเป็นลีนเป็นหลักการแบบลีนไงลีนก็คือเหมือนกับแบบคนที่เขาออกกำลังกายเยอะๆเงี้ยร่างกายแบบลีนมากไม่มีไขมันใช่ไหมครับแบบลีนก็คือลีนของโตโยต้าก็คือการปรับรุ่นย่อย
ส
มมติทำรุ่นVios รุ่นนี้ออกมา Vios รุ่นหน้าเปลี่ยนไฟหน้านิดนึง
ขายเพิ่
มเปลี่ยนไฟหน้าลึกนึงขายเพิ่ม 50,000 เปลี่ยนกระจังหน่อยนึงเครื่องเดิมอะไรอย่างนี้เปลี่ยนกระปุกเกียร์หน่อยรุ่นใหม่ขายเพิ่ม 100,000 อะไรโตโยต้าค่อยๆคือไม่เปลี่ยนเยอะออกรุ่นใหม่ก็ค่อยๆทำค่อยๆเติมค่อยๆปรับปรุงไปมันมีนิทานผมจำชื่อไม่ได้ชื่อยูริซิสหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นนิทานแบบกรีกก็คือว่าตอนแกไปรบอยู่ไอ้สงครามเมืองทรอยอย่างเงี้ยแกก็ขับเรือไปเลย3ทำสงครามอยู่3ปีตอนนี้จะขับเรือกลับปั๊บเรือก็ผุมากแล้วใช่ไหมเขาก็บอกลูกน้องก็บอกนายเรือบอกว่าไม่สามารถจะขับเรือเนี่ยกลับกรีกได้หรอกเพราะว่ามันผุมากก็บอกว่าแผ่นไหนผุก็เปลี่ยนแผ่นนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ต้องทำเรือลำใหม่ใช่ไหมครับเมื่อเขาขับเรือกลับมาใช่ไหมครับรั่วปั๊บก็จอดเอาไม้แผ่นใหม่มาปะใช่ไหมครับปั๊บก็จอดเกาะไหนก็ไปตัดไม้มาค่อยๆปะไปทีละแผ่นไม้กระดานไหนผูกก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งวันที่เขากลับถึงกรีกปั๊บก็ได้เรือลำใหม่พอดีเปลี่ยนหมดทั้งลำ
พอดีเลย
เป็นเรือลำใหม่พอดีเลย
แต่ว่าแอบชอบเรื่องนี้ที่พี่พูดถึงนะมันคงเป็นเหมือนสามก๊กเวอร์ชันแบบ ตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอนอะไรเราเยอะจากการที่ไปอ่านนะคะอะไรพวกนี้
มันก็จะมีเป็นแบบก็เป็นเรื่องของคนโบราณก็สอนคนมาดังนั้นเนี่ยคือคนอื่นอาจจะถนัดแบบทำโป๊ะเดียวเสร็จเราไม่ถนัดเราเป็นคนแบบคือเป็นคนหนึ่งผมนะโดยส่วนตัวนะผมนะขี้เกียจนะสองเอื่อยเฉยด้วยสามทำอะไรก็ไม่ค่อยวางแผนนึกออกใช่ไหมฮะผมเพราะคุณลักษณะที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วมารวมอยู่ในตัวผมเลยดังนั้นเนี่ยคือไม่สามารถไปในเวที่แบบหนังสือ how to เขาสอนเอาไว้ได้เลยอะ how to มากี่เล่มกี่เล่มอ่านมาอ่านจบปั๊บจุดไฟเผาทิ้งหมดเลยไปไม่ได้เลยโหมันยากเกินเราต้องไปแบบไปเวคนขี้เกียจเนี่ยค่อยๆเติมไปค่อยๆมีไปเรื่อยๆค่อยๆงอกไปวันนี้ใช่ไหมครับเชียงใหม่มี5ชั้นใช่ไหมครับไม่เสร็จทำได้แค่3ชั้นเปิดไปก่อนไม่เป็นไรใช่ไหมครับชั้นหนึ่งมีฝักบัวแล้วอีกชั้นหนึ่งไม่มีฝักบัวไม่เป็นไรเดี๋ยวมีลูกค้ามาเดี๋ยวค่อยไปซื้อฝักบัวใส่ก็ได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปไม่ต้องมันไม่ต้อง 100% หรอกเอาจริงๆแล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยหล่อมากเท่าไหร่แต่ค่อยๆไปได้เชื่อเราโลกมันไม่แตกสลายไปหรอกถ้าแบบถ้าคุณไม่ 100% มาอย่างเงี้ย
คือมีสิ่งที่น่าสนใจเมื่ออันนี้ต้องเล่าว่าไปเยี่ยมชมเพิ่งเปิดมาได้10กว่าวันเท่านั้นเอง
13
วันนะคะอุ๊ยเลขดีมากเลยของต้องชื่อว่าสุเนตาโฮสเทลเชียงใหม่นะคะซึ่งชื่อสุเนตาเนี่ยก็เป็นแบรนด์ไปละเขามีตั้ง3สาขาแล้วก็เอามาจากนามสกุลของพี่นพดลนะคะไอ้ตัวนั้น
มายังไงพอจริงมันเริ่มมาจากเชียงคานสาขาแรกครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเราจะทำที่เชียงคานเสร็จแล้วก็มันเป็นบ้านไม้เก่าใช่ไหมครับบ้านไม้มันก็เก่ามากแล้วมันก็เป็นคราบขี้ปงขี้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำไงดีเราก็เลยกล่าวว่าเราจะทาสีขาวทั้งหลังเลยสมมติว่าเป็นบ้านไม้เก่าใช่ไหมมองมาเราจะมีบ้านสีขาวหลังนึงโดดเด่นขึ้นมาบนถนนนั้นเลยแล้วเราจะตั้งชื่อว่าบ้านหลังขาวภาษาอังกฤษจะเขียนไวท์เฮาส
์โอ้ดูดี
ไวท์เฮาส์แล้ววันนี้คืนนี้คนนอนไหนนอนไวท์เฮาส์โอ้โหรู้สึกเป็นประธานาธิบดีนึกว่านอนไวท์เฮาส์โชคดีของเชียงคาแล้วตังหมด
ไม่มีตังซื้อสี
ไม่มีตังซื้อสีครับตังหมดก็ชิบหายแล้วตั้งชื่อไวท์เฮาส์ไม่ได้แล้วครับก็เลยถามน้องตกลงเอาชื่ออะไรอ่ะบอกเอาเนี่ยนามสกุลน่ะง่ายดีน้องชายก็บอกว่านามสกุลนี่แหละง่ายดีเพราะว่าคิดชื่อไม่ออกเหมือนกัน2คนก็เอานี่แหละแบบโรงแรมฮิลตันไงเขายังเอานามสกุลก็ตั้งเลยนี่ของเราก็แบบเดอะสุเนตาไปเลย
เป็นมงคลแก่ชีวิต
มงคลแก่ชีวิตมาก
คือพอที่ตอนที่คุณนพดลเนี่ยได้เล่าไปถึงตอนแรกเรื่องของการเปิดโฮสเทลที่แรกเลยก็คือที่เชียงคาน
ครับ
ก็ยังมีเรื่องเล่าที่สนุกสนานพอสมควรก็พูดถึงเรื่องว่าคนลูกค้าจะมานอนยังไม่มีแอร์มาติด
ยัง
ไงตอนแรก
ยังเขาบอกแล้วมันไม่ต้องพร้อมหรอกก็คือแบบคือเริ่มทำอะไรนะให้เริ่มตอนที่ไม่พร้อมบอกผู้ฟังตอนนี้เลยอย่าไปรอพร้อมก็รอได้ทั้งชาติอ่ะใช่ไหมมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่แบบคือผมไม่ทำอะไรไม่เนี่ยโดนด่าทุกวันเลยน้องเขาบอกเมียก็บ่น
อ้าว
ไม่ว่าทำอะไรไม่เคยพร้อมเลยเธออะอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปรอพร้อมผมพร้อม 20% ผมก็ไปแล้วผมไม่เคยรอร้อยเลยอ่ะ
อันนี้จะเรียกว่าเป็นแบบนิสัยส่วนบุคคลไหมคะที่เรารู้สึกว่าพอใช้วิธีการนี้ไม่ว่าอาจจะเป็นทั้งเรื่องด้วยการเรียนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วมันได้ผลก็เลยติดว่าเอ๊ะเป็นอย่างเงี้ยน่าจะประสบความสำเร็จในแบบของเรา my way my own way
สงสัยอยู่หรือว่าคนขึ้นคำเตือนข้างล่างรายการความสามารถเฉพาะบุคคลกุรุณาอย่าลอกเรียนแบบกุรุณารับฟังด้วยวิจารณญาณอะไรอย่าง
นี้แต่คือชอบที่แบบอย่างหลายๆคนก็จะบอกว่าเวลาเขาเลือกคนเข้ามาทำงานเนี่ยจะเลือกคนขี้เกียจเพราะคนขี้เกียจเขาจะรู้วิธีการที่จะทำยังไงให้แบบงานชิ้นนั้นมันเสร็จด้วยวิธีการแบบคนขี้เกียจคือเร็วที่สุด
อะไ
รแบบเน
ี้ย
ได
้คนขี้เกียจแบบทำงานไม่เสร็จเอาเงินเดือนด้วย
ก็เลยชอบไอเดียนี้ต้องเล่าก่อนค่ะว่าอย่างของโฮสเทลเชียงใหม่เนี่ยที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้ก็คือยังมีตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยที่ยังรู้สึกว่ายังไม่เสร็จดีแต่เริ่มมีลูกค้าเข้ามาพักซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าพอถามพี่นพดลก็บอกว่าก็ต้องหาเงินเข้ามาในโรงแรมเพื่อให้แบบว่า
คืออันนั้นตอบแบบหล่อๆตอบไปไม่หล่อหิวเงินครับตอนเนี้ยหิวเงินมาก
คือแต่มันชอบเป็นมันก็เป็นหลักการถูกต้องถูกไหมครับการทำธุรกิจคือต้องเอาให้มีอินคัมเข้ามาม
ันต้องมี cash flow ก่อนใช่ต้องเอา cash flow ก็คือทำให้มันมีอินคัมก่อนถ้ามันพอเปิดขายได้เราก็ขายไปสร้างไปทำไปก็ได้ไหมมันไม่ผิดนี่ใช่ไหมครับ
อั ันนี้สงสัยนิดนึงค่ะพี่เพราะว่าโรงแรมเนี่ยอย่างน้องหมีจะไปพักที่ไหนเนี่ยเราก็แบบ Agoda มั่ง Booking.com มั่งเราจะดูรีวิวคือเป็นคนนึงที่ชอบดูรีวิวถ้าอย่างเงี้ยในกรณีที่ว่าโอเคเปิดไปก่อนให้บริการลูกค้าก่อนแต่ว่าโรงแรมเนี่ยเราเข้ามาเราก็จะเห็นว่ายังไม่เสร็จดีนะค่ะตรงนี้พี่เป็นคนเป็นแบบห่วงหล่อไหมคะอารมณ์ห่วงรีวิวตัวเอง
เอาจริงๆไหมจริงๆไหมท่านผู้ฟังครับไม่มีใครรู้หรอกว่ามันไม่เสร็จอ่ะนอกยกเว้นเราคือเขาก็เข้าไปก็คิดว่ามันมีแค่นี้นะครับ
อ๋อเป็นสไตล
์เป็นสไตล์เขาอาจจะสงสัยว่ามันโล่งๆหน่อยจริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่ามันต้องมีอะไรบ้างยกเว้นเราผมรู้ว่ามันผนังมันจะต้องประดับของใช่ไหมฮะมันจะต้องมีชั้นเพิ่มมันจะต้องติดอันนี้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าเขาเข้าใจว่ามันเสร็จแล้วแหละ
ก็แบบเข้าไปด้วยความสุขนั้น
ก็ไม่มีอะไรเมนหลักๆแล้วอยู่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วขาดทัชอัพอีกนิดหน่อยขาดทัชอัพใส่ให้มันสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์สมบูรณ์ได้มันก็ดีแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแต่ว่าบางอย่างมันไม่มีไม่ได้เช่นไม่มีแอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นคือไม่มีแอร์นอนไม่ได้ประเทศไทยร้อนใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีก่อนของไฟฟ้าเงี้ยต้องมีคือไม่ใช่ว่าไม่มีไฟฟ้าเปิดเลยเอาอยู่ตะเกียงกันมันก็ต้องมีหลักๆแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มีรูปประดับอะไรอย่างเงี้ยคือผมตั้งใจว่าจะทำแบบโถงๆเป็นแบบแกลเลอรี่อะไรเงี้ยแล้วรวมงานถ่ายภาพจากพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาเชียงใหม่เยอะเขาก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เยอะอะไรเงี้ยก็เอาแล้วก็ใส่ชื่อใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่ชื่อใส่เครดิตช่างภาพไปเพื่อขายได้แปะขายมันเลย
โอ้โหนี่เป็นอีกแบบว่ารายรับหนึ่งอีกทาง
ใช่ใช่
นะคะอย่างธุรกิจโฮสเทลค่ะพี่ตอนนี้ใครๆก็อยากจะมาเปิดกันทางนั้นเลยที่อยากถามอย่างของพี่นพดลนิดนึงว่าอย่างการ positioning โฮสเทลของซูเนตาเนี่ยเป็นโฮสเทลประเภทไหนคะแล้วจริงๆน้องหมีก็สงสัยด้วยแหละว่าเอ๊ะโฮสเทลในโลกใบนี้ตอนนี้มันมีกี่แบบแล้วมันน่าจะหลายแบบมากจนเราเริ่ม
โอ้ยมันก็มีเยอะโฮสเทลอ่ะมันก็มีหลายประเภทแบบ อะไรล่ะมีไปต่างประเทศมีเป็นแบบโยคะโฮสเทลก็มีนะ
โยคะโฮสเทล
ใช่ก็คือแบบคุณเข้าไปแล้วก็นอนโฮสเทลแล้วก็ตื่นเช้ามาเล่นโยคะคือผสมไปก็คือเป็นแนวนี้เลยก็คือที่พักผสมคอร์สโยคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีนารีโฮสเทลก็คือเป็นโฮสเทลที่อยู่ตามแม่ไม้อย่างของเชียงคายก็น่าจะนับเป็นซีนารีโฮสเทลก็คืออยู่ริมแม่น้ำกิลมชมวิวอะไรอย่างนั้นก็คือเสพบรรยากาศประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นโฮสเทลอยู่แล้วก็เป็นซิตี้โฮสเทลก็คือจะเป็นโฮสเทลที่อยู่ในย่านเมืองใช่ไหมครับอยู่ในย่านที่เป็นย่านพลุกพล่านย่านธุรกิจอะไรแบบนั้นก็คืออย่างเชียงใหม่หรือว่าข้าวสารอย่างเงี้ยก็จะอยู่ติดกับภาษาไทยเรียกว่าอะไรไอ้ major attraction อ่ะภาษาไทยว่าแหล่งท่องเที่ยว
อ
ยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าตัวโฮสเทลเองอ่ะมันจะไม่มีวิวใช่ไหมครับก็จะเป็นที่พักธรรมดาเหมือนเราไปญี่ปุ่นไปโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นแบบมองออกไปแล้วเจอภูเขาไฟฟูจิอะไรก็จะอยู่ในเมืองมองไปก็เจอแต่ตึกหมดของที่เชียงใหม่กับข้าวสารก็จะเป็นแบบเดียวกันถ้าอย่างเป็นซีนารีเนี่ยมันก็จะมีข้อดีของมันก็คือว่ามันจะได้ราคาสูงต่อพวก ADR เนี่ย ADR มันจะย่อมาจาก average daily rate ก็คือรายรับเฉลี่ยต่อวันนะครับ ADR เนี่ยมันจะสูงมากอย่างของเชียงคางก็เป็นพันอะถ้าเป็นพอเป็นของข้าวสารมันจะตกอยู่หลักร้อย300 400อะไรอย่างเงี้ย
ข้าวสารนี่แบบคนไปพักในกรุงเทพใจกลางขนาดนั้นคือ
ใช่ใช่ก็จะได้น้อยกว่าใช่แต่ว่า occupancy rate มันจะดีกว่า มันก็ส่งผลให้กับค่าเล็บมันจะสับมันจะเยอะไปไหมอะ
ไม่เป็นไร
มันจะมีเล็บพาอีกอันนึงเล็บพาเนี่ยมันก็คืออัตรารายได้เฉลี่ยของห้องที่สามารถขายทั้งหมดต่อเดือนกับรายรับเอามาหารกันก็จะได้เป็นเหมือนกับว่ารูมโซไอห้องที่ขายได้ทั้งหมดกับรายรับอะครับก็คือแล้วต่อห้องแล้วจะได้เท่าไหร่คือด้วยความที่ occupancy rate มันสูงก็คืออัตราการเข้าพักสูงริบดิ้วเลยที่โรงแรมในเมืองเพราะว่าพอเป็นโรงแรมที่อยู่ในบริเวณท่องเที่ยวมันก็จะได้เฉพาะฤดูท่องเที่ยวสมมติว่าเป็นหน้าหนาวก็จะเต็มมากแต่พอหน้าฝนปั๊บก็ไม่มีลูกค้าเลยศูนย์ห้องแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ค่าเฉลี่ยต่อวันต่อห้องเนี่ยมันออกมาต่ำมากมันจะออกมาต่ำมากต่ำกว่าที่ข้าวสารเยอะส่งผลให้ที่ข้าวสารจะกลายเป็นสาขาที่ทำกำไรสูงกว่าถึงแม้ว่าค่าห้องจะต่ำกว่าก็ตาม
ก็เป็นการทดแทนกันในแบบนึง
อย่าใส่ไข่ไก่ไว้ในตะกร้าใบเดียว
เนี่ยชอบคำนี้มากๆเลย
ใช่ไหม
คือถึงแม้หลายคนจะตีความหมายเป็นอีกแบบคือใส่ไข่ตะกร้าใบเดียวอย่าใส่ไข่ คุณก็อาจจะไปทำธุรกิจหลายอย่างที่ไม่เหมือนกัน
ใช่ให้เอาขนมปังให้เอา
อะไรผสม
มาม่าใส่ลงไปในตะกร้านั้นด้วย
แต่อย่างของพี่นพดลก็คือเป็นธุรกิจแบบเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเปิดใน
หลายๆโลเคชั่นคือมันพอเปิดหลายๆโลเคชั่นมันก็ดีจะเห็นได้ว่าที่เชียงใหม่เรามีลูกค้าเลยถูกไหมเพราะว่าเราส่งลูกค้ามาจากข้าวสารครับจริงเราดึงลูกค้ามาจากเชียงคาเราดึงลูกค้ามาจากข้าวสารเพราะว่ามันเป็นแบรนด์เดียวกันแล้วก็ลูกค้าก็มาท่องเที่ยวคือลูกค้าที่ไปกรุงเทพแล้วก็มักจะมาเที่ยวเชียงใหม่เราทำธุรกิจมาหลายปีเราพบว่าอัตราส่วนครึ่งๆเลยนะคือคนที่มีแผนการเดินทางที่จะมาพักที่กรุงเทพแล้วต่อด้วยเชียงใหม่ครึ่งๆเลยดังนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทำพรีเซลก่อนนั่นก็คือขายห้องพักให้กับลูกค้าก่อนที่เขาจะเดินทางมายังเชียงใหม่เลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าไม่ได้เลือกห้องพักเราก็ใกล้ชิดกับลูกค้าอยู่แล้วเมื่อเซอร์วิสห้องพักแล้วก็บริการเขาประทับใจจากสาขากรุงเทพแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจจองเชียงใหม่ได้ไม่ยากก่อนที่เขาจะไปจองออนไลน์ก่อนที่เขาจะไปหาที่พักอื่นเสร็จโ
กเราจัดการและ
เสร็จรวบฟลุปเลยกลับมาเป็นของเราเลยดังนั้นเนี่ยก็คือเรือล่มในหนองนะฮะลูกค้าไม่ไปไหนฝรั่งหัวทองจะไปไหนเสร็จเรา
คือจริงๆแอบชอบในไอเดียเพียงแต่ว่าก็อยากถามถึงความยากลำบากเหมือนกันว่าการเปิดคือบางคนอะถนัดเปิดโรงแรมแต่ว่าไปเปิดหลายๆที่ในกรุงเทพนะคะแต่ว่าของพี่นพดลเลือกที่จะเปิดในแต่ละภาคเลยเราต้องอาจจะต้องใช้คำนี
้
อย่างเลยก็โซนหนึ่งกรุงเทพ
อีสานกรุงเทพกับภาคกลาง
เชียงใหม
่เดี๋ยวไปพักได้ต่อ
คือแบบว่ากลายเป็นคนหลายบ้านจริงๆนะเนี่ย
เออใช่
แต่ตอนนี้คือ
บ้านงอกนี่ก็ซื้อบ้านอยู่เชียงใหม
่แบบว่ามีความสุขมากในการแต่ว่าการจัดการล่ะค่ะพี่ในเมื่อมันเป็นรูปแบบของเจ้าของหนึ่งคน
ครับเจ้าของหลายคนก็มีน้องหุ้นกันอยู่ที่ข้าวสารก็น้องสาวเป็นคนดูแลใช่ไหมครับที่เชียงคานก็ได้ป้าอ้วนดูแลป้าอ้วนก็เป็นเจ้าของบ้านเรานี่แหละเช่าเขาอยู่ที่เชียงคานก็เช่าเขาอยู่แล้วก็ผมก็เป็นผู้เช่าป้าอ้วนก็เป็นลูกจ้างผมนึกออกไหมบรรยากาศมันจะงงคือเขาเป็นทั้งเจ้าของบ้านแล้วทั้งเป็นทั้งลูกจ้างด้วยในตัว
คือต้องบอกว่าเด็ดตรงเนี้ยเด็ดตรงที่ว่าการที่พี่ไปคอนวินส์ป้าอ้วนอะให้ยอมเปิดบ้านให้ใครก็ไม่รู้มาทำอะไรในบ้านเราแล้วก็
ไม่ได้แกไม่ได้ยอมหรอกต้องรักแกเอาคือไอตอนที่ไปหั่นเอาพื้นออกอะทั้งชั้นเพราะว่าบ้านมันจะเป็นพื้น2ชั้นมันจะตีแบบทึบๆใช่ไหมแล้วผมก็เห็นว่าผมก็จะชอบเจาะช่องเปิดมากที่เชียงใหม่ผมก็เจาะช่องเปิดมันทะลุ5ชั้นเลยผมก็ชอบเจาะช่องเปิดมากเขาไม่ชอบตึกทึบๆไงก็จะเจาะวอยให้มันเป็นวอยใหญ่ๆเอาไว้แล้วก็เอาแสงธรรมชาติลงมามันจะสวยเราก็ป้าอ้วนครับต้องไปทำธุระจังหวัดอะไรไม่รู้3วันเราก็บอกช่างแกนพี่แกนเอาเลยเจาะเลยเอ้ยแล้วถามป้าอ้วนหรือยังป้าอ้วนอนุญาตแล้วเจาะเลยกลับมาพี่อ้วนร้องกรี๊ดจีนพดลทำมาเลยกรี๊ดเลยเจาะไปแล้วป้าอ้วนสวยสวยป้าดูเหอะเดี๋ยวสวยพอออกมาสวยแล้วแกไม่ค่อยบ่นอะไรถ้าโชคดีที่มันออกมาดูดีถ้าสวยถ้าไม่สวยก็คงโดนแกหยิบเอาไม้กระดานที่แกออกมาฟาด
คือเชียงคานี่ถือว่าเป็นโฮสเทลที่มีความสัมพันธ์แปลกๆนะค
ือแปลกทุกที่อะครับ
อ๋ออย่างกรุงเทพก็มีคนดูแล
มีคนดูแล
พออย่างถ้าเชียงใหม่นี่ตอนนี้จะเป็นใครมาดูแลคะ
ตอนนี้ดูไปก่อนเดี๋ยวก็อยู่ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาคนอื่นมารับช่วงต่อแบบนั้นเราก็เป็นแบบยิปซีไงเราก็ทำงานอยู่ที่นี่แบบ 2-3 ปี 3-4 ปีเบื่อเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวไปที่อื่นต่อ
แอบ
อยากท่องเที่ยว
แอบอยากรู้ว่ามันมีความยากลำบากไหมคะเพราะว่ายังไงก็ตามแต่ทุกคนก็เห็นตอนนี้แหละพี่นพดลนะก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของสุเนตาไปแล้ว
กลายเป็นซิกเนเจอร์แล้วเหรอ
ใช่คือเหมือนนึกถึงแมคโดนัลด์แล้วเราก็เห็นแบบว่าคนแบบตัวแมคโดนัลด
์ตกลงเราเป็นตัวตลกใช่ไหมเดี๋ยวเราทำรูปปั้นเรามายืนยกมือไหว้อยู่ข้างหน้า
เหมือนแบบเป็น CEO ที่ทุกคนจะแบบจำได้อะไรอย่างเง
ี้ย
ค่ะก็การจัดการยังไงเอ่ยแบบ
เมื่อเช้านี้ผมยังถูพื้นอยู่เลยCEOไปบ้านทำไม่ทันยังต้องช่วยกันถูอยู่เลยจัดการยังไงล่ะครับก็แบ่งนะก็ใช้คนให้มันถูกงานก็จัดการไปตามหน้าที่นั่นแหละก็มั่วบ้างไม่มีระเบียบบ้างแต่เราเชื่อว่าทำอะไรก็เหมือนเล่นดนตรีแจ๊สนะครับก็คือเหมือนกับการเต้นรำไหลไปตามเพลงไหลไปตามจังหวะมันก็ดูสถานการณ์เฉพาะหน้าเอาแล้วก็ค่อยการทำงานคือการแก้ปัญหาอยู่แล้วก็ดูมันมีปัญหาอะไรก็ ก็ค่อยๆแก้ไปค่อยๆทำไปค่อยๆเติมไปอย่าไปกะเกณฑ์ว่ามันแบบทุกอย่างมันจะต้องแบบหมดจดเรียบร้อยลงตัวหรือว่าไม่เกิดปัญหาใดๆเลยไม่มีทางคือไม่มีทางดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ไปทำงานก็ทำงานด้วยความกระปี้กระเป๋าด้วยความสุขใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพอมองเห็นปัญหาเราก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ใช่หรอกก็ไปอ่ะมันก็ปัญหามันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ไปด้วยความที่ว่าเออมาก็ค่อยๆแก้ไปค่อยๆทำไปมันก็จะสบายมันก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงจะทำงานแล้วก็เออวันนี้จะต้องไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยซึ่งมันไม่มีหรอกบ้า
ทีนี้เล่าเรื่องไหนๆก็เนื่องจากว่ามีโฮสเทลถึง3แห่งเนี่ยน่าจะมีลูกค้าที่ผ่านหูผ่านตาแล้วรู้สึกหืมคนนี้เราแบบประทับใจ มีเรื่องราวเรื่องเล่าของบรรดาเขาเรียกว่าจะเป็นแบบผู้เข้ามาพักที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้จำได้แม่นเลยแล้วก็รู้สึกแบบจะไม่ลืมมาอีกสักสิบปี
เราไม่ค่อยได้ไอ้นี่แล้วล่ะเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับลูกค้าแล้วจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าน้อยโดนแย่งตำแหน่งอ่ะคือมีเด็กทำตำแหน่งฟอนต์เมื่อก่อนเราทำฟอนต์เองเราจะได้คุยกับลูกค้าเยอะหลังๆไม่ค่อยได้หลังๆไม่ค่อยได้ทำก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเวลาทำฟอนต์แล้วก็จะจับลูกค้าเป็นเพื่อนหมดใช่ไหมไปกินไปเที่ยวบางทีทำกับข้าวแจกกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันแบบสนิทสนมแล้วก็จะรู้แล้วว่าเขาเป็นใครอะไรมาอย่างไรเพื่อนเยอะเรื่องเยอะเรื่องแน่นอะไรเงี้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำงานอยู่กับช่างเป็นหลักช่างก็แบบเป็นไรจากมากช่างก็แบบทุกวันอะมันก็จะมีช่างอยู่คนหนึ่งชื่อไอโดก็ตอนเย็นๆมันก็จะแบบโดมันจะไม่ค่อยพูดกับใครเลยอะไรเงี้ยแล้วเย็นๆมันก็จะทำตัวแบบรอบๆวันหนึ่งเราก็เห็นมันถือกาว
ว้าย
มันก็เอากาวแล้วเพราะว่ามันจะมีช่างแบบทำงานอยู่มันก็จะมีกาววางอยู่ปั๊บสักพักหนึ่งตอนเย็นๆมันก็อุ้มกาวไปละแล้วก็ไปข้างหน้าปุ๊บเรานั่งเว้ยเปิดไอกล่องกาวมาถึงปั๊บเรานั่งดมเราก็เลยไปบอกเลยว่าพี่ขอเตือนอะไรเองสักอย่างนึงก็หันหน้ามามองตาของขวางเลย
เริ่มแบบเริ่มหลอนแล้ว
เริ่มปี๊ดเลยพี่ก็บอกว่าผมก็บอกว่าที่เองทำอยู่อ่ะผิดนะเว้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยมันก็บอกไม่ถูกไงพี่ที่เองดมอยู่อ่ะมันกาวลาเท็กดมก็ไม่เมาหรอก
คือเขาตั้งใจจะไปดมกาว
โอ้ช่างนี่บรรลัยจักมากแยกไม่ออกเลยว่ากาวอะไรเป็นกาวอะไรดมให้ตายมันก็ไม่เมานะครับลาเท็กเนี่ยช่างอีกคนเห็นลุงจงไหม
ลุงจงก็ต้องเล่าก่อนว่าแง่หนึ่งนะพี่แลดูมีดวงกับช่างที่มีอายุ
ช่าง
ที่มีอายุหน่อย
ไม่มีใครเอาแล้วครับ
ลุงจงค
่
ะ
ลุงจงก็ดีลุงจงก็ดีลุงจงก็เป็นคนสุรินทร์แกก็ทำนาอยู่แหละแกก็มาช่วยตอนที่แบบมันไม่ต้องเกี่ยวข้าวหรือว่าแบบปลูกแกก็จะว่างแกก็เป็นช่างไม้ช่างปูนแกก็ทำได้แบบทุกช่างเนี่ยครับอยู่กันมานานอยู่กันมาตั้งแต่เป็นสุเนตาทำตั้งแต่เชียงคานเรารีโนเวทแบบ2013ใช่ไหมแกมาตอนนั้นแล้วแกก็ช่วยทำที่เชียงคานช่วยผมซ่อมงานที่ข้าวสารช่วยผมทำที่พญาไทด้วยพญาไทก็ไปช่วยเขาสร้างโรงแรมอันหนึ่งปีที่แล้วแกก็ช่วยทำที่พญาไทแล้วก็พากันมาทำที่แบบเชียงใหม่ใช่ไหมครับลุงจงก็ดีลุงจงก็แกก็ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรอย่างที่เห็นนะแกก็จะอายุเยอะแล้ว60กว่าปีแล้วใช่ไหมครับ
อุ๊ยอันนี้ใช้ได้งานผู้สูงอายุด้วยอ
่
ะ
ก็แกสมัครใจทำคือทำนามันไม่ได้เงินน่ะนึกออกปะวันแกก็เย็นๆแกก็จะเอาละแกก็จะไปนั่งแบบวันเย็นๆแกก็จะไปนั่งละแกจะไปนั่งแบบตรงประตูท่าแพแล้วแกก็นั่งดูนกพิราบดูอะไรเงี้ย
ตายแล้ว
เพราะว่าแกก็อยู่คนเดียวไงแกก็ไปแต่งตัว6โมงเย็นปั๊บแกจะแต่งอาบน้ำแต่งตัวเรียบไปนั่งตรงประตูท่าแพแล้วแกก็นั่งดูนกดูอะไรของแกไปแล้วแกก็นั่งยิ้มปันหล่ออยู่เพราะแกคงน่าจะรักสัตว์ผมก็คิดว่าเป็นแบบนั้นวันหนึ่งก็แบบฝนมันตกอยู่เชียงใหม่อ่ะใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็กระรอกมันก็วิ่งบนไอ้สายไฟมันก็วิ่งไปปั๊บมันก็เดินไปถึงไอ้ตรงขั้วมันอ่ะมันก็ดังปั้งเลยปั้งแล้วก็กระรอกมันก็พุ่งลงมันก็ปุ๊บไฟลุกพลึบเลยมันก็ล่วงลงมาลุงจงก็รีบวิ่งไปเลยวิ่งไปจับกระรอกเลยแล้วอุ้มขึ้นมาใช่ไหมเอามือตบดับไฟให้กระรอกโถลุงจงก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลุงจงก็มองแล้วก็ลูบกระรอกอยู่ใช่ไหมไม่ไหม้มากยังกินได้อยู่
อ่ะโถเฮ้ยลุงจงอ่ะลุงจงท่ามกลาง รอยยิ้มนั้นที่ไปนั่งดูนกพิราบ
ไม่รู้ว่าพิราบหายไปหรือเปล่าแต่ลุงใช้เงินน้อยมากผมก็สงสัยว่าลุงเอาตังค์ที่ไหนซื้อหมูซื้อไก่มาทำกับข้าว
เฉลยวันนั้นว่าลุงจงเนี่ย
คาดว่า
เราก็นึกว่าเป็นแบบว่าวิอยากจะมาช่วยกระรอกที่น่าสงสารอ๋อยังกินได้อยู
่สับเลยครับเป็นปลาช่อยกระรอกสับลาบกระรอก
แต่ต้องเล่าก่อนนะคะว่าอย่างคุณลุงจงนี่จริงๆตั้งใจทำงานมาก
ครับ
ตอนแรกเนี่ยเราจะไปอัดรายการกันต้องเล่าก่อนที่
โฮสเทล
ปรากฏว่าลุงจงไม่ยอมหยุดทำงานนะคะ
หยุดไม่ได้เดี๋ยวงานไม่เสร็จหยุดไม่ได้
ก็เป็นเรื่องที่แบบประทับใจว่าอย่างหนึ่งนะโฮสเทลของพี่นพดลเนี่ยเราจะเห็นคือแหมตอนนี้มันเป็นศัพท์ที่คนใช้เยอะแต่ขอใช้อีกสักทีแล้วกันความคราฟของตัวงาน
ครับ
คือมันดูรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้นะคะพื้นเอาทุกอย่างแล้วกันมันดูมีรายละเอียดซึ่งจะถามว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของเจ้าของหรือเปล่าที่ชอบ
รายละเอียด
ลงไปในแบบดีเทลคือต้องบอกว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยเราจะเข้าไปในโรงแรมใช่ไหมคะอย่างน้องมีเข้าไปก็สวยดีแต่บางโรงแรมเนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บหูเขาทำนานไหมเนี่ยคือบางอันเหมือนเรามองผ่านปุ๊บโอเคจบแต่อันนี้เราจะรู้สึกว่าหูอิฐแต่ละก้อนเนี่ยทำให้มันเท่ากันง่ายนะแต่ทำแบบสุเนตาเฮ้ยจงใจไม่เท่ากันแล้วให้โครงเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่า
อาจจะไม่แข็งแรงก็ได
้หรือพื้นไม้ที่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมทั้งแม้กระทั่งค่ะเรื่องเล็กๆที่ชอบมากเลยแล้วพี่นพดลก็โชว์ให้ดูก็คือเป็นลักษณะที่วางแชมพู
ครับ
ซึ่งจะทำเราจะไปถ้าเป็นน้องหมีเนาะเราเป็นคนไม่สนใจอะไรบนโลกนี้เราก็ไปซื้ออย่างอีเกียไปทำอะไรจบมันแต่มันไม่ใช่สไตล์สุเนตาก็คือว่านั่งทำ
ใช่ครับ
นั่งทำ
สไตล์สุเนตาต้องไม่มีตังค์ซื้อครับต้องทำเอง
คือปกติไม่ได้ชอบความคราฟอะแต่ชอบความ
ประหยัดครับก็มีช่างอยู่ไม้ก็เหลือบานตะเกียงเลยคือจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงเคาน์เตอร์อะถ้าสมมติพอดคาสต์นี่มันจะมีรูปไหมถ้ามันมีรูปอยากให้โชว์รูป
เดี๋ยวโชว์
เดี๋ยวโชว์รูปเคาน์เตอร์อ่ะมันจะเป็นเศษมันจะเป็นแบบเป็นไม้มันจะมีไม้เศษปีกไม้เวลาเราซอยไม้ทำไม้กระดานไม้ฝาเนี่ยมันจะมีปีกไม้เหลืออยู่ปีกไม้ก็โอ้โหเป็นถุงๆเลยช่างก็มาเก็บคิดว่าปีกไม้มันทิ้งมันก็คงแบบไปถมที่หรือไม่ก็ไปทำฟืนมันคงไม่มีประโยชน์เอายังไงดีงั้นก็เอาปีกไม้มาซอยเป็นสั้นๆแล้วก็ติดเป็นเคาน์เตอร์อยู่แต่ข้างหน้าเคาน์เตอร์มันจะมีเป็นแบบเป็นของแบบชิ้นเล็กๆๆอย่างนั้นนะผมเอาปีกไม้มาซอยไหนนะเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดู
มีความคราฟมาก
ไม่ได้คราฟหรอกพกไม่มีตังค์ซื้อของใหม่ไม่มีตังค์
ก็เสียดายที่จะทิ้งของ
ใช่มีความงกครับ
แต่ว่าเอ๊ะตอนแต่เดิมที่เราเห็นของอย่างสุเนตาสาขากรุงเทพเนี่ยก็มีข้าวของให้ทานถูกไหมคะ
ใช่
ตัวนี้เชียงใหม่เป็นยังไงพี่สำหรับผู้หิวโหยทั้งหลายนี่ต้องมีรอฟัง
ครับ
คือเป็นคนหนึ่งที่แบบคือเป็นคนหนึ่งที่มีนิสัยต้องใช้คำนี้ว่าเราชอบที่จะไปโฮสเทลไปโรงแรมแล้วก็ไปแบบคุยถ้าอาหารที่ไหนอร่อยเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของความประทับใจของเรา
เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแหนมเป็นที่ของเป็นแบบเคยเป็นแหนมป้ายย่นมาก่อนไงเสร็จแล้วคิดว่าจะอาจจะต้องทำแบบเป็นต้องทำการฟีเจอริงกับอะไรกับสักอย่างกับแหนมป้ายย่นให้ได้อะ คือเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์แต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกอ่ะใครคิดออกช่วยบอกด้วยนะครับอาจจะเป็นออมเล็ตแหนมอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารแบบฟิวชั่นอะไรอย่าง
น
ี
้ซึ่งคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีอาหารบริการใช่ไหม
ใช่อยากเราอยากจะมีอะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกนะครับก็คือค่อยๆทำไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็ดีเองอ่ะค่อยๆทำไปอย่าไปกะว่ามันจะต้องเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เลย
ทีนี้อันนึงนะคะพี่ที่แบบว่าแอบสงสัยก็คือว่า
ครับ
อย่างพี่นพดลเนี่ย
อันนี้คือปีกไม้ที่มันจะเหลืออยู่เห็นไหมเศษไม้ปีกไม้ที่มันเหลืออยู่เนี่ยเราเอามาแปะ
อ๋อจำได้แล้วค่ะ
เนี่ยเอามาแปะแบบเนี้ยก็ตัดมาแล้วมาแปะเป็นเคาน์เตอร์เนี่ยก็แปะไปเรื่อย
ๆซึ่งตอนแรกต้องเล่าว่าเข้าไปเนี่ยสังเกตแล้วเรายังคิดเลยว่าเป็นความจงใจ
ว่า
โอ้ยดูสิเป็นรายละเอียดจังเลยเขาอุตส่าห์ทำแบบนี้อ๋อก็คือของเหลือ
ของเหลือนั่นเอง
แต่ว่ามันสวยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะวาร์ปให้ดูว่าปีกไม้ที่ว่าเนี้ยมันคืออยู่ตรงไหนนะคะของโฮสเทลแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดมาเชียงใหม่นะแวะมาที่สุเนตาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศดีมากเป็นที่แหนมป้ายย่นเก่าด้วยนะคะ
เป็น
ใกล้ๆ
ใช่โรงงานแหนมป้ายย่นก็อยู่ข้างๆนี่ตึกนี้เป็นของแหนมป้ายย่นนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเลยนะสุเนตาอยู่ข้างร้านอาหารที่ดังมากและอร่อยเบอร์ก็คือซากุระ นี่อร่อยจริงแล้วก็ให้เยอะด้วยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น
กินไม่หมดเลยอ่ะจริงๆแล้วถึงไม่น่าป้าแกไม่รวยสักทีนึงคือจานเดียวกิน2คนป้าก็ทำน้อยๆหน่อยมือหนักเหลือเกิน
นะคะทีนี้อ่ะอย่างของพี่นพดลเนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มต้นก็ไปทำที่เชียงคานแล้วแล้วก็ไม่ใช่คนเชียงคานไม่ใช่คนเลยนะคะไปมา
ไม่ใช่คนเชียงใหม่ด้วย
ไม่ใช่คนเชียงใหม่นี่อยากถามนิดนึงพี่โอ้โหการจะหาที่อย่างเชียงคานนี่เล่าว่าพี่เป็นคนชอบไปแล้วพี่ก็ไปเจอว่าไอ้ตรงเนี้ยพี่แรงไว้แล้วสวยอย่างเชียงใหม่ละกันพี่มันดูไม่น่าจะหาได้ง่ายอะค่ะหนึ่งที่เหลือเพราะตอนนี้โอ้โหแบบโฮสเทลในเชียงใหม่นี่แบบบูมมากใช่ไหมคะแล้วการไปหาที่ว่าเอาตรงเนี้ยหรือว่าการที่จะไปหาคนมาช่วยทำมาอะไรอย่างเงี้ยในจังหวัดอื่นๆที่พี่ไม่ได้อยู่เนี่ยค
่
ะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะ
มันก็มีเงินครับ มีเงินได้ทุกอย่าง
จริงที่อย่างที
่เรื่องที่เนี่ยก็ส่วนตัวแล้วชอบเที่ยวก็มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆขี่จักรยานไปเรื่อยๆก็วนๆดูเอาก็กินๆนอนๆครับอย่าไปแบบเฮ้ยฉันมีเวลา2วันฉันจะต้องหาที่ให้ได้48ชั่วโมงนี้เป็นหนังฮอลลีวูดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็เจอใช่ไหมครับก็หาดูตอนแรกไปดูนิมาแล้วมันก็ไม่ค่อยแนวเท่าไหร่มันก็ค่อนข้างแพงครับ แนวของเรานี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะฮะคือถ้าถูกก็อยากอยู่นิมาอยู่แต่ว่าอยู่ไม่ไหวจริงๆค่าเช่ามันค่าที่มันซื้อนี่ไม่ได้อย่าว่าแต่เช่าเลยซื้อเช่าก็ไม่ค่อยไหวซื้อก็ไม่ค่อยไหวอีกเหมือนกัน
แพงอยู่นี่แพง
แพงนะราคาดีดมากเลยฮะเป็น 2-3 แสนเลยอ่ะค่าเช่า
ต่อเดือน
ค่ะใช่
ๆโอ๊ยไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้ง
ไม่ต้องทำอะไรดีดราคาอย่างก็ต้องรอคือเราก็คิดว่าแบบโอ้โหมันก็ราคามันแรงมากนิมมานอยู่ไม่ไหวก็ลองดูแล้วกันว่ามันมีทำเลไหนให้ได้อีกก็คิดว่าเข้าไปในคูเมืองราคาก็โอเคแต่ว่าตึกมันเหลือน้อยละที่มันก็ไม่ค่อยเหมาะบางทีได้ตึกมามันก็เล็กเกินไปใช่ไหมครับบางทีก็มาเป็นบ้านแบบเป็นเพิง2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องมาสร้างใหม่มันยังไม่ค่อยปิ๊งเท่าไหร่ก็หาไปเรื่อยๆหาอยู่ประมาณเดือนกว่า2เดือน
อันนี้คือตั้งใจแหละว่าจะมาเชียงใหม
่ใช่ใช่ใช่รู้อยู่แล้วว่าลูกค้ามาเชียงใหม
่จากการเก็บข้อมูล
ใช่ใช่รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันคือมันเหมือนกับแบบไปโตเกียวก็ต้องไปโอซาก้าหรือไม่ก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองนึงที่คนนิยมมาเที่ยวเชียงใหม่อ่ะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวกิจกรรมเยอะของกินเยอะอะไรอย่างนี้ไม่แพงก็คิดว่ายังไงก็ต้องมาเชียงใหม่ให้ได้ก็มาหาจนกระทั่งได้ตึกนี้นะครับตึกนี้ก็จะเป็นหอพักเก่าอยู่แล้วก็เจ้าของก็ไม่อยากทำเพราะว่าทำโรงงานอยู่แล้วแหนมประยนต์อ่ะแล้วก็มีกิจการหอพักอีกอันนึงแล้วหอพักมันก็ยุ่งเก็บค่าเช่าห้องได้มั่งไม่ได้มั่งมันจะมานั่งตามดูคนดูน้ำดูไฟส้วมตันแอร์ไม่ติดอะไรเงี้ยปัญหามันเยอะมากเขาก็ตัดให้เช่าทั้งตึกไปเลยง่ายเขากว่าแบบนั้นเราก็รับช่วงเช่ามาแล้วพอดีมันก็มีงานแบบที่ HU Hostel ที่เป็นโฮสเทลของรุ่นน้องให้มาช่วยไปดูแลหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยพอได้ตึกมาก็ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยคือไม่ได้แตะอะไรก็ต้องไปด
ูเช่าไว้ก่อน
เช่าไว้ก่อนแล้วก็ไปดู HU ก่อนเสร็จแล้วก็กลับมาทำได้อีก3เดือนหลังจากไปปรับปรุงที่ HQ เสร็จแล้วแล้วก็กลับมาอีก3เดือนเขาก็มาชวนไปสร้างพอชเทลที่พญาไทเราก็เลยหายไปปีหนึ่งไปทำพอชเทลที่พญาไทแล้วเราก็เพิ่งกลับมาเนี่ยเราก็เพิ่งกลับมาตอนเมื่อต้นปีเนี่ยกลับมาทำต่อก็ทำไปอีกประมาณ 7-8 เดือนก็เพิ่งได้เปิดเนี่ยครับ
จริงๆอย่างที่พูดว่าไปทำพอชเทลอะไรก็คือเหมือนเป็นรับหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นที่ปรึกษาประมาณนั้น
ก็เป็นคอนซัลเทนซีอะไรเงี้ยทำเป็นที่ปรึกษาน
ะคะ
ไม่ค่อยอยากรับหรอกอันนี้เขาให้เงินเยอะครับเลยไป
ชอบตรงนี้นะคะก็เอาเป็นเงินเขาเรียกว่าสมทบทุนในการทำโรงแรมของเราใช่ไหมคะทำโฮสเทลของเรา
ใช้เงินซื้อได้ครับถ้าเยอะพอ ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรทั้งสิ้น
ประกาศไว้ตรงนี้นะคะคือใครที่อยากจะซื้อตัวพี่นพดลไปเนี่ยเตรียมเงินไว้พอ
ศักดิ์ศรีกินไม่ได้ครับ
ผมว่าอย่างที่แต่ละที่เนี่ยน่าจะมีคาแรคเตอร์ความแตกต่างแล้วก็ปัญหาในการจัดการในแต่ละรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน
คือแต่ละทำเลมันก็จะมีแบบลูกค้าแต่ละแบบอย่างลูกค้าข้าวสารก็กลุ่มหนึ่งก็จะมาแบบมาเป็นวัยรุ่นมันข้าวสารมันก็จะเป็นแหล่งแบบบันเทิงนะบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บาร์และวัฒนธรรม ไม่รู้มันเข้ากันได้ยังไงนะก็มีวัดพระแก้วแล้วก็บาร์ละคือกลางวันก็ไปวัฒนธรรมมากดกลางคืนก็มาเมากันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความป่วงมากที่นู่นอ่ะคือบางทีลูกค้าก็เมาแล้วก็เดินแก้ผ้าอะไรเงี้ย
แล้วพี่ทำไงคะ
ดูครับ
อ๋อ
ดูให้หนำใจก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเตือนเขาให้เขาใส่เสื้อผ้าครับก็มีเมาเยอะส่วนใหญ่จะเมาเยอะปัญหามันก็จะเป็นคนเมาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยอ้วกบ้างฉี่บ้างอึบ้างก็จัดการกันไปมันก็ครบทุกอย่างคนเมาก็ทำได้ทุกอย่างฮะแล้วก็ที่เชียงคานก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็จะเป็นลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของความเรียบร้อยไม่เรียบร้อยของห้องพักบางทีมันก็จะเป็นปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หลังคารั่วบ้างอะไรเงี้ยที่นู่นลูกเห็บเยอะบางทีลูกก้อนเท่ากับปั้นเลยลงใส่หลังคาแตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเปลี่ยนซ่อมไปแอร์ไม่เย็นบ้างแอร์เสียบ้างอะไรเงี้ยโดยช่วงแบบมันชอบมาเสียตอนที่มันเต็มห้องมันเต็มอ่ะเราไม่รู้เจอลูกค้าคือไม่เต็มก็ไม่เสียไงแต่ว่าก็เข้าใจแหละมันทำงานหนักแบบ24ชั่วโมงติดต่อกัน3เดือนคือลูกค้าแบบ 100% เต็มหลายเดือนติดต่อกันอย่างเงี้ยมันก็น็อกเอาดื้อๆมันก็จะชอบมีอาการแบบเครื่องทำน้ำอุ่นเสียในวันที่อากาศหนาวมากแอร์เสียในวันที่อากาศร้อนมากอะไรอย่างนั้นเป็นต้นมันก็เป็นปัญหาที่ก็โอเคก็พอมีแผนสำรองอยู่พอมีคนตามให้ซ่อมฉุกเฉินได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็พอจัดการไปกันได้เชียงใหม่นี่เพิ่งเปิด13วันเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรมั่งภาวนาอยู่
คือถ้าอยากได้นี่น่าจะเป็นแบบเวอร์ชั่นเชียงคานมากกว่าไหมลูกค้าที่แบบสงบหน่อยมาดูวัฒนธรรม
ก็อาจจะก็จะมีลูกค้าแบบบางทีก็วุ่นวายบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติแล้วร้อยเจอหนึ่งร้อยคนจะเจอไม่น่าละ99คนน่ารักก็จะเจอไม่น่ารักสักหนึ่งคนเป็นปกติเจอกันทั้งโลกใบนี้ลูกค้าไม่น่ารัก
แต่ว่านี่อันนี้ต้องเล่าวกกลับไปพอเราพูดถึงเรื่องของโฮสเทลที่เชียงใหม่ปรากฏว่าสุเนตาโฮสเทลเนี่ยได้เข้าไปดูได้เปิดเข้าไปแต่ละห้องนะคะก่อนที่จะมีคนเข้าไปอยู่อาศัยสิแอบชอบโซนหนึ่งค่ะพี่นพดลนั่นก็คือโซนที่เปิดเข้าไปต้องเล่านะว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ดอร์มิทอรี่คือใครถ้าสมมติเรียนอยู่แบบเอาง่ายๆเลยนะอย่างอังกฤษแต่สภาพห้องที่แบบเปิดเข้าไปแล้วเรานึกว่ามีห้องเดียวเป็นประตูธรรมดาเขาเปิดเข้าไปปุ๊บ
มีเจ็ดห้อง
หกเจ็ดห้องแล้วทุกคนก็จะมีของเป็นของตัวเองก็คือมีเตียงเป็นของตัวเองมีโต๊ะนั่งซึ่งมันให้ความรู้สึกเป็นเหมือนกลับเข้าไปอยู่ในช่วงชีวิตวัยรุ่นของเราอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เข้าพักมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากไอเดียเนี้ย
จริงๆแล้วเราก็พอมีไอเดียอะไรประมาณนี้มานานแล้วคือข้อเสียของแบบดอร์มิทอรี่แบบแต่เดิมแบบบังเบสอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบไม่เป็นส่วนตัวอยู่ใช่ไหมครับเพราะมันต้องนอนแบบเป็นเตียงแบบ2ชั้นด้วยแล้วก็นอนมาแล้วได้ยินเสียงกลได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าคือบางคนเขาก็ไม่ได้อยากได้คือบางคนอยากนอนดอมเพราะว่ามันถูกมากที่มันถูกเพราะว่าเราใส่คนเข้าไปได้เยอะในหนึ่งห้องก็ขายต่ำได้หน่อยใช่ไหมครับพอเป็นห้องเดียวปั๊บห้องมันก็ใหญ่เกินไปเพราะฉันมาคนเดียวฉันก็ไม่ได้อยากได้ห้องใหญ่ขนาดนี้มันแพงเกินไปมันมีทางไหนไหมที่มันจะเป็นลูกผสมกันแล้วไฮบริดระหว่างดอมและห้องธรรมดาอันนี้ก็คือห้องแบบเคบินเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดเราเคยทำเคบินมาก่อนที่ข้อสารแต่เคบินนั้นเป็นเคบินบังก็คือเป็นเคบินบังก็คือจะเป็นเคบินแบบที่เป็นเคบินแบบ2ชั้นคือมันจะมีพื้นที่ส่วนตัวแบบรูดปิดประตูได้กลายเป็นโรงแรมแคปซูลแบบนั้นซึ่งมันก็เล็กอยู่ตอนนี้อันนั้นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นอันเนี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชันอัปเกรดเคบินอันนั้นมาเป็นอันนี้คือคุณก็จะมีพื้นที่ที่แบบในที่ที่ใหญ่ขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นในราคาที่ไม่แพงมาก
ต้องเล่าก่อนว่าราคานี่แบบฟังแล้วตกใจเพราะว่านึกว่าจริงๆจะแพงกว่านี
้
เพราะว่าตรงโซนที่โฮสเทลอยู่เนี่ยนะคะ
ค
เป็นโซนแบบ
โซนพรามใช่ไหม
เราเรียกว่าเป็นป้ายแดงเลยดีกว่าที่แบบทุกคนจะต้องแบบท็อปเดสติเนชันมายืนดูนะคะใกล้ๆกับท่าแพกำแพงเก่าซึ่งแต่อันนี้สิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าลองมาสังเกตหลายๆปีให้หลังเนี่ยนิมมานจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนซะมาก
ครับมันจะเมืองกว่า
ถ้าเป็นโซนโซนท่าแพโซนอะไรก็จะเป็นฝรั่ง
ครับ
ซึ่งอันนี้จะเป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันของสุเนต้าว่าพอมาเป็นโซนนี้จะมีความสงบ
ก็เดี๋ยวลูกค้าจีนก็มาครับ เดี๋ยวก็มาเราจะไม่พ้นจากลูกค้าจีนหรอก
แต่ก็ถือเป็นโซนที่เงียบพอสมควร
ก็คือ
เมื่อเทียบกับความ
พลุกพล่านใช่มันก็ไม่
ก
็
ใช้ได้เลย
ครับเพราะพลุกพล่านหน่อยก็ดีฮะก็มีลูกค้าเยอะนี่มันก็เงียบไปครับก็ดีเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็มีลูกค้ามาเราชอบที่มันอยู่ในซอยตรงที่ว่ามันกลางคืนมันจะเป็นถนนที่แบบเงียบเงียบมันก็เหมาะกับการพักผ่อนคือเราสุนิตาข้าวสารก็ไม่ได้อยู่กลางข้าวสารเลยเพราะมันตื้อๆมากคือเคยไปนอนโรงแรมที่มันอยู่ติดถนนนะตรงคูเมืองเราด้านหันหาถนนวิวมันก็สวยดีเปิดมาเห็นคูเห็นน้ำเห็นกำแพงอะไรกลางคืนนอนไม่ได้เลยเสียงตุ๊กๆเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงนักท่องเที่ยวมันไม่สามารถกันเสียงได้เลยเสียงมันเข้าตลอดทั้งคืนนะฮะไซเอปักก็เอาไม่อยู่มันก็เป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบงั้นเรา
ถับมานิด
ถับมานิดละกันลูกค้าจะหายากนิดนึงแต่ว่าเราขายออนไลน์อยู่ละเดี๋ยวเขาก็มาเองแลกกับมันต้องแลกกับอะไรคุณภาพในการพักผ่อนอ่
ะ
ของเราจะดีกว่า
ทีนี้ก็แอบเห็นว่าตอนแรกเนี่ยความเข้าใจของพี่นพดลก็คือว่าน่าจะมีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมคะปรากฏว่ามีคนไทยเปิด13วันเนี่ยมีคนไทย
เอา
หลายกลุ่ม
ดึงมาจากเชียงคานเนี่ย
เข้ามาพักอาศัย
ใช่
แล้วเรียบร้อยนะคะ
ใช่
ทีนี้คือถ้าแบบมองไปในอนาคตนะคะเราก็มี3จุดและอันนี้อยากจะไปเปิดที่ภาคใต้อีกใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นมีโปรเจกต์อะไรไหมคะ
ไป
ยาว
เขาไปต่างประเทศไง
ไ
ม่ได้อย่าฟังผมอ่ะอย่าเชื่อผมอ่ะผมเพ้อก็เปิดไปเรื่อยๆไม่ได้วางแผนอะไรเป็นแบบเป็นยาวก็ดูเหมือนก็บอกแล้วว่าเหมือนเต้นระบำอ่ะฮะพอจังหวะมายังไงก็ไปอย่างนั้นก็เต้นไปตามนั้นแหละอย่าไปคิดเยอะวางผมเป็นพวกทำอะไรแบบตำข้าวสารกอกหม้อฮะคิดวันต่อวันหาเช้ากินค่ำ
เออแต่ทำไมต้องเปิดไปเรื่อยๆพี่แบบว่าบางคนเขาแบบไม่พอละ2ที่จบเหนื่อย
ก็ไม่พอไง
เป็นความชอบด้วยแหละนะเป็นความชอบแบบว่า
แบบเป็นพวกยิปซีก็อยากย้าย
เล่ร่อนเง
ี้ยค่ะก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆนี่ก็ไม่อยู่เชียงใหม่3-4ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็ได้อยู่เชียงใหม่30ปีก็แนวๆดีโอเคเชียงใหม่เรารู้จักดีละไปที่ใหม่ดีกว่าไปหาประสบการณ์แปลกใหม่ย้ายไปย้ายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูมันก็แบบแปลกดีก็อยากอยู่เยอะๆอยากเป็นคนหลายๆที่หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเอาจริงเหมือนฟังตอนนั้นคือสุเนตาเนี่ยยังมีที่ประมาณเชียงคานก่อนแล้วพอไปกรุงเทพคือเราก็จะเห็นพัฒนาการเป็นเหมือนเป็นผู้ติดตามแบบเป็นแฟนคลับแบบซ่อนแอบที่แบบติดตามอุ้ยตอนนี้แบบ
เป็นแฟนคลับขับไล่อะไรอย่างเงี้ย
อุ้ยยังอยู่อีกหรอไม่ใช่ค่ะคือว่าก็รู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยคือเราเห็นเหมือนคือมนุษย์ที่ทำธุรกิจคนนึงนะคะเริ่มจากคือตอนที่พี่เล่าตอนแรก
ติดลบ
แบบรู้สึกคุยทำไมถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก
บ
ในความรู้สึกนะคะแบบไม่มีเงินทุนไม่มากเราก็จะไม่กล้ามาขนาดพี่นพดลแต่พอฟังจากเรื่องราวพี่นพดลน่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าแบบ
ทำได้ทำเลย
อันนี้หนึ่งหลังจากที่พี่เล่าว่าพี่เคยเจ๊งมาก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจโฮสเทลหลายคนอาจจะเข็ดแล้วกลับไปคือน้องหมีมีรุ่นพี่อะไรเงี้ย
ไม่มีเข็ดนะต่อมเข็ดพัง
คือหลายคนแบบเจ๊งปุ๊บกลับเข้าไปในระบบมนุษย์เงินเดือนแล้วก็กลัวไปเลย
กลับไม่ได้ไงไม่มีใครรับ ต้องเดินหน้าสถานเดียว
มีข้อจะแนะนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไหมคะเพราะว่าเป็นหนึ่งคนที่เห็นว่าไม่ยอมแพ้แล้วถัดไปก็คือว่าไม่หยุดด้วยคือทำไปเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้ก็เห็นว่าเอ้ยดูมีความสุขอะ
หยุดไม่ได้นี่เยอะลูกยังเล็กฮะเมียยังเด็กฮะ
เป็นคอนเซ็ปที่ดีนะคือเป็นไปได้ว่าการมีครอบครัวทำให้กลายเป็นคนที่ต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็ทำไปเรื่อยๆ
ก็
เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งมา
ก็ไม่เกี่ยวหรอกจริงๆ
เป็นแบบส่วนตัว
ก็อยากเปิดก็อยากทำอะไรไปเรื่อยๆมันก็มันโตได้ก็ให้มันโตคิดน้อยไหมคือฟังดูผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ไหมเนี่ยเขาอาจจะแบบฟังจบเขากดอันสับสไครต์ชแนลนี้เลยนะ
ไม่ได้นะไม่ได้นะแต่ว่า คือรู้สึกประทับใจในความที่ถึงพี่จะบอกว่าคิดน้อยนะแต่เราก็คือดูการเติบโตของโฮสเทลพี่มาเรื่อยๆไงมันก็เลยรู้สึกประทับใจว่าผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีสูตรตายตัวคือบางคนเครียดก็เป็นได้คนชิลก็เป็นได้แล้วนี่เป็นสายหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบ
วิเคราะห์สูตรอะไรอย่างเงี้ยกูรู้วิเคราะห์มาที่หลังทั้งนั้นเลยจะบอกว่าคือมันแบบวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยคือพวกวิเคราะห์นี่คือวิเคราะห์ทั้งหลังทั้งนั้นเลยแต่ให้มาแบบบอกว่าจะต้องถ่ายบอกไม่ได้หรอกคือเหมือนกับหมอดูอ่ะบอกพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันง่ายๆใช่ไหมวิเคราะห์ นู่นวิเคราะห์นี้วิเคราะห์อะไรเงี้ยแต่ว่าลองให้ทำนายอนาคตไม่มีใครบอกได้หรอกเอาจริงๆแล้วว่าจะทำยังไงมันถึงสำเร็จมันไม่มีสูตรไม่มีมาตรฐานหรือว่าไม่มีแนวทางแบบก็ทำให้มันดีที่สุดอ่ะทำนี่นะไม่เคยแคร์ลูกค้าเลยผมทำงานอ่ะเอาจริงๆแล้วจริงๆแล้วบอกต้องเอาใจใส่ไม่เคยเอาใจใส่อะไรลูกค้าทั้งสิ้นเอาใจตัวเองอย่างเดียวเอาใจทำงานนี่เป็นคนแบบคือเอาตัวเองชอบเป็นหลักเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคือถ้าเกิดแบบทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบตัวเองพอใจแล้วก็ค่อยพอค่อยหยุดใช่ไหมครับเป็นเตียงเนี่ยคิดว่าถ้าทำเตียงทำห้องแบบนี้ถ้าเป็นตัวเองนอนไหมไม่นอนไม่นอนไม่ไม่นอนไม่นอนก็โอเคขายไม่ออกหรอกกระทั่งตัวเองยังไม่อยากนอนเลยอย่างเงี้ยจะใครจะขายใครได้เอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ดูซิห้องอย่างเงี้ยราคาเท่านี้แพงไปไหมจะซื้อไห
ม
ถ้าไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อก็ตัวเองยังไม่ซื้อเลยจะขายใครได้เอาตัวเองไปที่ตั้งครับทำอะไรแบบเนี้ย
นี่นะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนธุรกิจนะคะจากพี่นพดลสุเนตานะคะเจ้าของแหมจะเรียกแฟรนไชส์เจ้าของเครือโรงแรม
คืออะไรมี
โฮสเทลในโฮสเทลในเครือสุเนตานะคะก็ไปเยี่ยมชมเยี่ยมพักเข้าพักกันได
้เอาไว้มีสัก10ก่อนค่อยเรียกเครือ
นี่นะคะอันนี้รอแสดงว่าเดี๋ยวจะเปิดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะแบบว่าเดี๋ยวเราไปดูอาจจะแบบเอ้ยเจออีกทีไปอยู่ลาวแล้วอยู่พม่าอยู่มาเลย์เงี้ยไปเปิด
หนีนี่ ออนดิออกนอกประเทศไปแล้วครับ
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่นพดลมากๆเลยที่ให้เกียรติมานั่งคุยกับเราในบรรยากาศที่เริ่มจะค่อนข้างร้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะจริงเขาบอกว่าตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วพี่แต่ว่า
อย่าให้กบอุตุทำนายอะไรเลยนะพอกบอุตุประกาศเข้าหน้าหนาวปั๊บฝนตกทันทีเลย
นี่นะคะก็ถือว่าเป็นตอนนี้เรียกว่าเข้าสู่ซีซั่นแบบจะไฮซีซั่นแล้วนะคะเขาขอแบบว่าอวยพรละกันขอให้พี่นพดลนะคะโชคดีมีลูกค้าเต็มไปหมดนะคะแล้วก็ใครที่ฟังตอนนี้นะคะจะบอกว่า
ได้นะครับ
ลูกค้าคือคนส่วนใหญ่ที่ฟังเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นเชียงใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งในทาร์เก็ตที่เขาอยากจะมากันเพราะนั้นอย่าลืมมาอยู่ในเมืองมากก็คือถนนช้างม้อยเก่านะคะเป็นที
่ใกล้ประตูท่า
แพใกล้ประตูท่าแพมากคือเดินไปแล้วก็ไปนั่งดูนกพิราบได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นอีกมากมาย
ถ้าอยากเอามาทอดที่นี่มีกระทะให้ใช้นะครับ
นี่นะคะแล้วก็ว่างๆอาจจะมีกระรอกตกลงมาถูกไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยก็มาทานกันได้นะคะแค่มาดูสถาปัตยกรรมในโฮสเทลเนี้ยก็คุ้มแล้ว
ยังมันยังไม่เสร็จนะ
แต่ไม่มี
ใคร
รู
้แต่ยังไม่มีใครรู้ยกเว้นเรา
โอเคนะ
จำไว้นะครับท่านผู้ชมฮะไม่มีใครรู้ฮะยกเว้นเรา
อย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้ามาพักกันต้องใช้คำนี้ละกันเพราะว่ารู้สึกว่า1สวยจริงๆและอีกอันที่เนี่ยอยากให้มาเข้าพักหน่อยได้ไหมแล้วแบบส่งข้อความมาหลังไมค์หน่อยได้ไหมคือน้องหมีชอบมากมันทำให้เราชวนคิดถึงบรรยากาศดอร์มิทอรี่แบบว่าสมัยที่เรายังเป็นเด็กน้อยแล้วก็มีความสุขนะคะในการพักอาศัยอยู่นะคะนี่ต้องขอขอบพระคุณพี่นพดลมากค่ะสำหรับวันนี้รายการ Startup Week ของเราจะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ